Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shkollat në Kosovë të pafuqishme në adresimin e dhunës. Personat e prekur me sëmundjen AIDS në Kosovë aktualisht kanë mbetur pa terapinë nevojshme. Qeveria e Kosovës thot se askush nuk do t'i sulmoj serbet në veri pasi lista serbe paralajmëroi se do t'i mbrojë ata me të gjitha mjetet. Nga bota, Rusia akuzon grupin Ukrainas për sulm ndërkufitar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhuna mes nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë po konsiderohet shqetësuese nga prindërit dhe nga vet institucionet në vend. Numri i rasteve të dhunës në shkolla sipas të dhënave të policisë së Kosovës është në rritje. Nga 92 incidentet në shkolla dhe përreth tyre gjatë periudhës janar-shkurt 2023, 53 kanë pasur të bëjnë me raste të dhunës në shkolla, ndërsa gjatë vitit 2022 janë raportuar 354 raste të dhunës në shkolla, nga gjithsej 592 incidente në këto institucione. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Në shkollat fillore të Kosovës ka shpesh dhunë mes nxënësve e cila ndodh që përfundon me lëndime të rënda trupore, konfirmojnë nga policia e Kosovës. Nga këshilli prindërve pranojnë se një pjesë të fajit për këtë e bart ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme online. Radio Evropa e Lirë ka arritur të siguroj disa video ku nxënësit shihen duke grushtuar njëri tjetrin në kokë dhe në trup. YK, prind i një nxënësi në njërën nga shkollat në Prishtinë, thot se fëmija i saj me 10 herë ka qenë viktime dhunës fizike të ushtruar nga shokët. Ajo është rrahur, është sulmuar fizikisht, ka ardhur me hematoma në trup, të shkaktuara nga goditje që i ka marrë nga shokët e klasës, thot YK, duke mos dashur të identifikohet me emër të plot. Ajo thot se e ka lajmëruar rastin në disa instanca, nga kujdestarja e klasës deri tek drejtoria e shkollës, por se dhuna është përsëritur. Ajo thot si shkolla është e pafuqishme në zgjidhjen e këtyre problemeve të dhunës fizike mes nxënësve dhe çështja duhet të adresohet në nivele edhe më të larta, qoftë deri në kuvend. Për këtë çështje, Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorinë për arsim të komunës së Prishtinës, e cila është kompetente për menaxhimin dhe koordinimin e strukturës së arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, por deri në publikimin e këtij teksti nuk mori përgjigje. Të dhëna që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri incidenteve në shkolla dhe përreth tyre është në rritje nga viti në vit. Ato variojnë nga lëndimet e lehta trupore deri tek anosjet e sulmet. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë jeton Ndemi, e cili lëson si alarmante dhunën fizike mes nxënësve në shkollat fillore. Ai pranon se prindërit duhet të luajnë rol më të madh në adresimin e kësaj çështje, sidomos kur bëhet fjalë për përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme. Sipas tij, mungesa e kontrollit në këtë aspekt çon në sjellje të dhunshme dhe bullizëm. Jehona Uruçi, drejtoresh në shkollën fillore të mesme të ulët Faikonica në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se ky institucion tash e 2 vjet realizon aktivitete të ndryshme që kanë në fokus parandalimin e dhunës. Ajo thot se në këtë vit shkollor në shkollën e saj nuk ka pasur ndonjë rast të dhunës fizike mes nxënësve.
Se e vërtet, në momentin kur shkolla e ka kuptu që është shqetsu se dhuna mes bashkëmoshatarve, na kemi fillu me projektet tona edhe në prioritetin tonë në planin zhvillimor e kemi mirëqenjen e fëmijëve brenda në shkollë. Se për ne është shumë e rëndësishme që fëmiju me qeni i sigurt edhe me undi mirë në ambjentet e shkollës, po edhe jashtë saj. Normal që është urgjente dhe duhet në të gjitha nivellet ta trajtojmë si çështje.
Ajo shpjegon se shkolla ka këshillin disiplinor dhe këshillin e nxënësve, të cilët mbajnë fokus grupe me nxënës dhe aktivitete vetëdijësuese kundër dhunës. Nga Ministria e Arsimit e Kosovës i kanë thënë më herët të Radios Evropa e Lirë se në shkolla ekziston protokolli për siguri që e sankcionon dhunën. Në qendrën për punë sociale trajtohen rastet më të rënda të dhunës fizike që ndodhin në shkollat fillore në Prishtinë e që nuk mund të zgjidhen brenda institucionit shkollor. Nga afro 500 raste të natyrave të ndryshme që kjo qendër ka trajtuar në vitin 2022, rreth 70% e tyre kanë pasur të bëjnë me dhunën në shkolla.
Rastit që falojnë, dalin prej kontrolës shkollës, atër paraqiten tek ne. Kjo shumë i madh, për fat keq, sepse po thuaj se për çdo ditë kemi nga një intervenim me 65 institucioneve shkollore që në komunë Prishtinës, dhe neve në ka vështërsu shumë dhe punën dhe në pëngritë në nivel të lartë.
Thot Vebi Mujku, drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, për parandalimin e kësaj dukurie, ai thot se duhet të angazhohen edhe prindërit.
Kujdes se mungesa familjes, kujdes të familjes është tepër e madhe, sepse nuk bëhet kontrola të çantave, kontrola të xhepave, dhënia e parave pa kontroll, përdorimi i telefonëve pa kontroll, ku krijohen grupe të ndryshme.
Sipas tij, ka raste kur nxënësit që kanë sjellje të dhunshme ndaj nxënësve të tjerë në klasë undërrohet klasa apo edhe shkolla. Në një sondazh që ka realizuar organizata Save the Children Kosova në vitin 2021, 35% e fëmijëve të anketuar kanë thënë se janë ndjerë të bullizuar ose të ngasmuar për shkak të pamjes së jashtme, me aftësisë së kufizuar, religjionit, orientimit seksual, statusit ekonomik dhe arsye të tjera. Kanarina Shehu Efendia nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se këto të dhëna janë shqetësuese. Sipas saj është e domosdoshme që të rritet përdorimi i sistemit për menaxhimin e informatave në arsim, përmes të cilit synohet që të rritet raportimi dhe referimi rasteve të dhunës në shkolla, si dhe trajtimi i tyre përmes bashkëpunimit ndërinstitucional. Radio Evropa e Lirë ka raportuar para disa muajsh edhe për sulme me thika në shkolla, si pasoje të cilave një nxënës 14 vjeç ka humbur jetën në shkollën Hilmi Rakovica në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org Personat e prekur me sëmundjen AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV kanë mbetur pa terapi. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, zyrtarët thonë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë. Nga ana tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Arton Konushevci raporton me detaje tjera.
Janë rreth 80 persona në Kosovë që aktualisht janë të varur nga terapia për trajtimin e sëmundjes AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të njeriu duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Të prekurit nga ky virus trajtohen dhe terapinë e marrin në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por kjo klinik tash 10 ditë ka mbetur pa medikamentet e duhura për trajtimin e këtyre pacientëve. Mjekët në këtë klinik i thanë Radios Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet e porosive sa i takon në klinikës janë bërë me kohë, por sipas tyre terapia mungon. Shefi i repartit për HIV brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën dy llojet e medikamenteve të cilat janë në mungesë dhe se sipas tij nuk dihet se kur do të furnizohen.
Ka 10 ditë që ose më shumë se 10 ditë, në fakt 12 ditë me ditën e sotme që na kemi mungesë të pikrisht të barit dolutegravir dhe po ashtu është një kombinim tjetër për kaq që është bari tjetër me emrin lopinavir ritonavir i cili bari në fakt, ky bar ka skadim të afatit dhe se i til dhe thëtë ne nuk mund t'ju japim një barit të til ma pacientëve.
Infektologu Mehmeti thot se ndërprerja e terapis shkakton problem të pacientet dhe një gjë e til, si që tekson ai, nuk është mirë që pëndodhë.
Mungesa apo mosmarja e regullt e terapis antiretrovirale në fakt e rrit mundësin e zhvillimit të rezistencës së virusit ndaj banave me mundësi pastaj që të mos kemi efikasitet këtyre banave gjithmonë po flasim nëse nuk hipet me rregull përkatësisht kemi ndërprerje të këtyre banave.
Secili pacient me HIV pozitiv terapinë merr në klinik pa pasur nevojë për hospitalizim. Alban Xhombala, i udhëheqësi i Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe në asociacion ka pasur ankesa për mungesën e banave.
Arsyetimi këna është që thonë se janë dogon, po më të ndajtë ne se asociacion nuk e interesojnë ku janë banat, ne na duhet në klinik.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Shëndetësisë për të kuptuar lidhur me mungesën e këtyre ilaçeve, por zyrtarët e ministrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje deri më tash. Që nga vitin 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë në Kosovë sipas shënimeve të klinikës infektive, por edhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë me virusin HIV/AIDS janë identifikuar afërsisht rreth 140 persona. Sipas të dhënave nga klinika klinika infektive. Vitin e kaluar janë identifikuar 14 raste, kurse deri më tash në këtë vit janë shënuar 7 raste të reja. Kurse sa i takon gjinis, nga 57 pacient me këtë virus, 7 janë gratë të tjerët burra. Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV-AIDS gjatë vitit 2021. Ky fond për vitin 2023 deri në vitin 2025 për mbrojtje nga virusi HIV ka ndarë 2.26 milion dollar. Sipas profesionistëve shëndetësor, llogaritet se 1 në 5 njerëz që jetojnë me HIV nuk e dinë se janë të infektuar. Llogaritet se rreth 62% të infeksioneve të reja në mbar botën i takojnë grup moshave 15 deri në 49 vjeç dhe grupeve të veçanta, narkomanëve, punëtorëve të seksit, transgjinorëve dhe të burgosurve, sikurse edhe meshkujve që bëjnë seks me meshkuj. Në vitin 2021 në Kosovë, sipas Fondit Global, janë bërë rreth 1900 teste, kryesisht të personat që janë përdorues të drogave dhe 1092 rasteve të meshkujve që bëjnë seks me meshkuj. Infeksioni me HIV është i pashërueshëm, megjithse terapia efikase antiretrovirale mund ta kontrollojë virusin dhe të ndihmojë në parandalimin e bartjes së infeksionit tek njerëzit e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës thot se serbët në veri të vendit nuk janë të rrezikuar nga ajo, por nga lista serbe dhe grupet kriminale në diktatin e Beogradit. Ky reagim vjen pas paralajmërimeve të listës serbe se që nga 1 qershori, serbët do të mbrohen me të gjitha mjetët nga, siç kanë thënë, represioni i kryeministrit Albin Kurti. Njohësit e proceseve politike vlerësojnë se pala e Kosovës nuk duhet t'i jap alibi Beogradit për trazira të mundshme në veri. Ndjekim raportin nga Bekim Bislimi.
Askush nuk po i sulmon serbët në veri të Kosovës. Kështu ka reaguar qeveria e Kosovës ndaj kërkesës së listës serbe që kryeministri Albin Kurti ta ndalë represionin. Në të kundërtën, siç ka paralajmëruar Geoparti, më e madhe serbëve të Kosovës, që nga 1 qershori serbët do ta mbrojnë veten me të gjitha mjetet kundër represionit të qeverisë së Kosovës, duke theksuar se pushtimi i Verjut fillon me marrjen e postit të kryetarit të Mitrovicës së Verjut. Paralajmërimet e tilla të listës serbe erdhën pasi kryetari i Mitrovicës së Verjut Erdem Atiç më 19 maj bëri betimin dhe mori mandatin e kryetarit të ri të kësaj komune me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lista serbe nuk ka saktësuar se çfarë do të thotë mbrojtje me të gjitha mjetet. Si represion, ajo e shep procesin e shpronësimit në veri nga qeveria e Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve lokale në atë rajon dhe ndjekjen penale apo arrestimin e serbeve nga autoritetet e Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se serbët e Kosovës në veçantë ata në veri të vendit janë më së shumti të rrezikuar nga vetë lista serbe dhe grupet kriminale që veprojnë në diktatin e Beogradit zyrtar. Respektimi ligjit dhe kushtetueshmëria nuk paraqesin rrezik për qytetarin tonë që është i interesuar për rend dhe shërbime komunale. Të dyja këto i kanë munguar për shkak të veprimeve dhe interesave të listës serbe. Ne duam sundim të ligjit dhe respektim të demokracisë që garanton paqe dhe siguri, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët janë pjesë e komisionit parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, vlerësojnë se ultimatumi i listës serbe është kërcënim ndaj institucioneve të Kosovës. Kryetari këtij komisioni Beg Berisha nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e sheh paralajmërimin e listës serbe si tentim për t'i futur në kurth institucionet e vendit.
Po çështë so kërcënim, më reagu ndaj kërcënimeve tani bjen më eskalu situata. Duhet me menaxhu këta që në pushtet.
Nën kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbrojtje Enver Dugolli nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet thotë se ky komision do të ftojë drejtues dikasterësh përgjegjëse në rast se konsideron se nevojitet e raportim.
Tani për tani nuk shohmi arsye për shkak se qeveria dhe institucionet e linja, ministritë e linja po i kryjn punë duke u bazuar në ligj.
Megjithatë, antari tjetri i këtij komisioni, Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se ultimatumi i listës serbe duhet trajtuar me seriozitet nga qeveria.
Mendoj që ky kërcënim i listës serbe nuk është kërcënim i cili është vetëm sa po sjell. Po që unë mendoj që ata janë duke planifikuar diçka, mirë po tek kjo varet nga tash bisedimet që të bëhen këto ditë në Bruksel dhe nga qëndrimi i Beogradit në raport me serbët lokal.
Aleksandar Popov, drejtues i qendrës për rajonalizm në Novi Sad, vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme ndaj mesazheve që ka dërguar lista serbe, prapa së cilës qëndrojnë autoritetet në Beograd. Në kontekstin e zhvillimeve në Serbi, një tensionim i situatës në veri të Kosovës, sipas Popovit i konvenon presidentit serb Aleksandar Vučić, pushteti të cilit javët e fundit po përballet me protesta masive në vend, të cilat pasuan dy rastet e vrasjeve në masë që ndodhen atje.
Vučić në domaćem terenu sada bash dobro, prvi put pse dugo vremena u Zrman.
Për një kohë mjaft të gjatë, Vučić është tronditur mjaft në terrenin vendor me këto protesta që tash po ndodhin. Ai ka paralajmëruar edhe kundërshtubim. Ati madje i konvenon që vëmendja të kthehet ka çështja Kosovës, duke thënë: "Ja, ju tash po e dobësoni Serbinë dhe regjimin, ndërkësh në veri të Kosovës po rrezikon të drejtat e serbëve", tha Popov. Verolu Petronić nga Qendra Humane në Mitrovicë, e cila merret me çështjet e sigurisë, vlerëson se njoftimet e listës së i referohen protestave sociale dhe tregon se ato mund të rrezikojnë sigurinë e njerëzve dhe institucioneve të Kosovës.
Dođe do recimo socijalnih protesta većih razmera, da kažemo, a uvek postoji mogućnost da neko iz mase uradi neku provokaciju.
Nëse ka protesta sociale në një shkallë më të gjerë, gjithmonë ekziston mundësia që dikush nga turma të bëjë diçka kundër institucioneve, tha Petronić. Ai nuk e përjashton mundësinë e destabilizimit në teren, duke shtuar se tani situata varet shumë nga Bashkimi Evropian, se sa presion do të ushtrojë mbi Prishtinën dhe Beogradin. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Bashkimit Evropian me pyetjen se si e komenton para lajmërimin e listës serbe se do të mbrohet me të gjitha mjetet nga 1 qershori, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nxënësit e klasës së 4 në Maqedoninë e Veriut rezultojnë nën mesatare sa i përket leximit dhe përvetësimit të përmbajtjes së lexuar. Ekspertët e arsimit theksojnë se këto rezultate janë shumë të dobta dhe janë alarm për institucionet përkatëse arsimore, prindërit, mësimdhënësit, por edhe shoqërinë civile. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Përmisimi aftësive për të lexuar dhe kuptuar përmbajtjen gjithnjë më shumë po bëhet sfidë për nxënësit e klasës së 4 të shkollave fillore. Pasi ata më shumë preferojnë që përmbajtjen e përallave ta mësojnë nga filmat animuar, thonë kështu mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pas rezultateve që kanë nxjerrë në PAH studimin ndërkombëtar i vlerësimit të aftësive të nxënësve të klasave të katërta për sa i përket leximit dhe përvetësimit të përmbajtjes së lexuar. Ku nxënësit e moshës 9 apo 10 vjeçare janë vlerësuar se nuk kanë njohuri të mjaftueshme për sa i përket leximit dhe të kuptuarit nga leximi, me sigurimin e 442 nga 500 pikët që përbëjnë mesataren. Ekspertët e arsimit theksojnë se rezultatet e këqija paraqesin kampanë alarmi për institucionet përkatëse arsimore, përfshirë prindërit, mësimdhënësit, po dhe shoqërinë civile. Goce Bumbarovski, mësues i klasave të ulta në shkollën fillore Koçoraci në Prile, për Radio Evropa e Lirë, thotë se fëmijët kopjojnë prindërit dhe përderisa ata nuk lexojnë orave të pasdites, por tërë kohën e kalojnë para ekranit televiziv ose pajisjeve të tjera elektronike, është e kuptueshme, siç thotë, që dhe fëmijët e tyre mos krijojnë shprehi të shëndosha të lexuarit.
Pasi bidhemi i malku sa më kritiqni, i një vëzrastnite najqesto.
Duhet të jemi vetë kritik, edhe ne të rriturit gjithnjë më shumë përdorim telefonat celular për të gjetur ndonjë informacion dhe jo librat, dhe fëmijët kopjojnë sjelljen e të rriturve. Thot Goce Bumbarovski, duke ndarë qëndrimin se librat për klasat e ulta të shkollave fillore nuk përmbajnë tekste atraktive të ilustruara në përputhje me trendet që ofron koha në mënyrë që të rëmbehet për qëndrimi i fëmijëve të kësaj moshe. Nga ana tjetër, Albionda Paçuku, mësuese në shkollën fillore Hasan Prishtina në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thosë se është shumë e rëndësishme që fëmijët ta kuptojnë përmbajtjen e përallës dhe porosinë që ajo përcjell, por një element edhe më i rëndësishëm nënvizon ajo është zhvillimi i imagjinatës së fëmijëve, e cila arrihet përmes leximit. Ndërkohë, Vesna Mojsova Cepisheva, profesoresh universitare, thotë se prindërit nuk duhet të mbrohen me mungesën e kohës që ka imponuar jeta dinamike, për të mos i kushtuar vëmendje të theksuar leximit.
pola od roditelite ki vi kaja deka...
Gjysma e prindrëve thonë se familjet nuk ka nevojë për të lexuar, pasi familjet e tyre që në moshën e hershme flasin shkëlqyeshëm gjuhën angleze dhe kanë shkaftësi të shumta që kanë mësuar nga telefoni celular. Por ata nuk e din se leximi zhvillon qendra kresisht të tjera në tru nga ajo që zhvillon pamjet audiovizuale, pra bëhet fjalë për dy pozicione kresisht të ndryshme në tru. Më duhet të theksoj se mungesa e të lexuarit në klasat e ulta reflektohet me zbrastira të mëdha edhe gjatë studimeve, pasi këta fëmijë më vonë nuk kanë qasje ndaj librit dhe skriptave, thot Vesna Mojsova Cepisheva, ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Përsa i përket leximit të kuptimit, nga vendet rajonit më së miri qëndron Slovenia me 520 pikë, Serbia me 514 pikë dhe Shqipëria me 513 pikë. Nën mesatarën, siç është Maqedonia, është ranguar Mali i Zi dhe Kosova. Me më shumë pikë përsa i përket leximit dhe përmbajtjes së lexuar të fëmijëve të testuar të klasës së 4-të, është ranguar Singapori, Hong Kongu dhe Rusia. Në mesin e 10 vendeve ku fëmijët lexojnë kuptueshëm është Anglia, Franca, Polonia, Suedia, Austria dhe Bullgaria, vende këto që kanë mbi 540 pikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bashkimi Evropian pret që udhëheqja e re e Malit të Zi të fokusohet në reformat kryesore që janë të nevojshme për përparimin e vendit në procesin e integrimit evropian. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero konfirmoi se institucionet evropiane janë të gatshme të bashkëpunojnë me Malin e Zi dhe të gjithë aktorët politik për të ndihmuar vendin të qëndrojë në rrugën e tij strategjike dhe të ndërtojë një konsensus mbi veprimet prioritare që janë kyçe për procesin e pranimit të vendit në BE. Përqendrimi në reformat urgjente të shtetit të së drejtës, të cilat janë renditur në raportin e fundit të Komisionit Evropian për zgjerimin, janë të një rëndësie kyçe. Sigurisht për këtë qëllim ne vazhdojmë të mbështesim Malin e Zi në rrugën e tij drejt antarësimit në BE. Për ne stabiliteti politik është kyç për përparimin në rrugën drejt BE-s, një proces nga i cili përfiton si Mali i Zi ashtu edhe Evropa në tërësi, tha Pisonero në një konferencë shtypi në Bruxelles. Ajo konfirmoi se pret që së shpejti në Bruxelles të organizohen takimet e para të nivelit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe presidentit të sapo zgjedhur Jakov Milatovic.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Tet persona janë lënduar nga luftimet në rajonin e Belgorodit për gjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës. Më 22 maj në këtë rajon u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, konflikt ky i shtrir në kufirin Ukrainë-Rusi. Moska akuzon një grup sabotues Ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus, ndërsa në anën tjetër Kievi zyrtar e ka mohuar këtë akuzë. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Për leshe të dhunshme shpërthyen përgjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës, me Moskën që akuzoi një grup sabotues Ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus, një akuzë që Kievi zyrtar e mohoi. Më 22 maj në rajonin e Belgorodit u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, siç konfirmoi guvernatori lokal Vyacheslav Gladkov. Tet persona janë lënduar nga luftime deri tani dhe situata mbetet e tensionuar, tha guvernatori. Shumica banorve në Gravioron dhe fshatra fshinje janë evakuar, shtoi ai. Nuk është raportuar për viktima. Infiltrimi në territorin rus mund të jetë potencialisht më i rëndësishmi që kur Kremlini filloi luftën kundër Ukrainës 15 muaj më parë, duke vënë pa mungesën e përgjithshme të fuqisë punëtore në Moskë. Një grup që quajnë veten Legioni i Lirisë së Rusisë, i cili pretendon se përbëhet nga rusë që bashkëpunojnë me forcat ukrainase, mori përgjegjësinë për sulmin. Qeveria ukrainase mori çdo rol në këtë ngjarje. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ishte informuar për këtë sulm dhe se po punoi për t'i dëbuar sabotuesit. Më vonë gjatë ditës, autoritetet ruse prezantuan një regjim antiterror në Belgorod që u jep kompetenca të veçanta shërbimeve të sigurisë dhe lejon përforcimin e sigurisë, verifikimin e identitetit dhe mbikëqyrjen e komunikimeve. Ndërko, Ukraina tha më 22 maj se kishte rivendosur furnizimin e jashtëm energji elektrike në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas, që është termocentrali më i madh përthamor në Evropë, pas një ndërprerje të shkurt më herë gjatë ditës. Ishte hera e shtatë që termocentrali përthamor funksiononte pa energji të jashtme që nga fillimi i pushtimit të Rusisë. Gjatë natës, forcat ruse lëshuan 16 raketa dhe 20 dron të prodhuar nga Irani në rajonin e Dnipropetrovsk, ta komanda mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Si rezultat i sulmit, disa persona u plagosën. Kreu i administratës ushtarake rajonale të këtij rajoni, Sehir Lysak, tha se 15 dron dhe 4 raketa lundrimi u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Ushtria ukrainase tha më 22 maj se po vazhdon të luftonte për kontrollin e Bahmutit, pavarësisht pretendimeve nga Rusia se kishte marrë kontrollin e plot të qytetit tashmë të shkatruar. Bahmuti ka qenë epiqendra e luftimeve në Ukrainën lindore, ku shënuan viktima të shumta nga të dyja palët. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës tha në raportin e tij ditor se forcat e tij mposhtën 37 luftime ruse në 24 orë. Forcat ruse kryen 52 sulme raketore dhe ajrore në objektivat ushtarake dhe civile ukrainase, tha ushtria. Kreu administratës ushtarake rajonale të Donjeskut, Pavlo Kirilenko, tha se dy civil u vran nga bombardimet ruse në rajon. Në rajonin jugor të Hersonit nga sulmet ruse u vran një person. Tha më 22 maj, Oleksandr Prokuden, kreu administratës rajonale të këtij rajoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person që përplasi një automjet afër portave të shtëpisë Bardh, po përballet me akuzat të shumta penale, tha policia amerikane. Autoritetet amerikane deklaruan se ka gjasa që incidenti të ketë qenë i qëllimshëm. Sipas njoftimit të policisë amerikane, i dyshuari po akuzohet për kërcënim me vrasje, rrëmbim apo shkaktim i lëndimeve ndaj presidentit, nën presidentes apo familjarëve të tyre. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur identitetin e të dyshuarit. I dyshuari u arrestua pas incidentit që ndodhi të hënën mbrëmë, tha shërbimi sekret amerikan, duke shtuar se nuk ka ndonjë rrezik pas kësaj ngjarjeje. Sipas një dëshmitari që foli për Reuters, automjeti që i dyshuari kishte marrë me qira u përplas në rrethojat e sheshit Lafayette që gjendet pranë shtëpisë së Bardh. Hetuesit i kanë gjetur të dyshuarit një flamur me simbole naziste. I arrestuari po ashtu po përballet me akuzat të sulmit me armë të rrezikshme, dëmtim të pronës private dhe drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Vendndodhja e saktë e presidentit amerikan Joe Biden në momentin e incidentit që ndodhi pak para orës 22 nuk dihet. Ai ishte takuar më parë me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Kevin McCarthy në shtëpinë e Bardh të hënën në mbrëmje. Kryeministri rus Mikhail Mishustin ndodhet në Shanghai dhe po merr pjesë në forumin ekonomik në kuadër të një vizite dy ditore gjatë së cilës do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping. Mishustin bëriti në Shanghai të hënën në mbrëmje, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme ruse. Ai u prit nga ambasadori rus në Kin Igor Morgulov, si dhe ambasadori kinez në Mosk Zhang Hanhui. Në Shanghai, kryeministri rus pritet të marrë pjesë në forumin e biznesit ruso-kinez, si dhe janë planifikuar bisedime me përfaqësues të çarçeve të biznesit rus në Kin. Një numër i biznesmenëve rus që janë objektivi sanksioneve perëndimore, veçanërisht në sektorët e çelikut, minierave dhe plehrave, si dhe zëvendës kryeministri përgjegjës për energjin Aleksandar Novak, janë tëftuar në forum. I dërguari i organizatës së kombeve të bashkuara për Sudanin u bëri thirrje generaleve të vendit të respektojnë një armpushim shtatëditor që filloi të hënën mbrëmje. Ai shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e tensioneve etnike në konflikt, duke theksuar se kjo mund të çojë Sudanin në një luftë të zgjatur dhe të përhapur. Volker Perthes i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se konflikti, i cili filloi më 15 prill, nuk ka treguar shenja të ngadalësimit, pavarësisht 6 deklaratave të mëparshme të armpushimit nga të dyja palët. Armpushimet e mëparshme janë shkelur. Armpushimi i hënës është i shtati që shpallet që nga shpërthimi i konfliktit mes ushtrisë sudaneze. Familja e Masa Aminit ka fajsuar forcat e sigurisë e Iranit për vandalizimin e varrit të saj. Vdekja e Aminit derisa po mbahej në paraburgim në shtator të vitit 2022, ndezi protesta mbarkombëtare që janë kthyer në një nga kërcënimet më të mëdha për udhëheqjen e Republikës Islamike që nga marrja e pushtetit në vitin 1979. Avokati i familjes Amini, Saleh Nikbakht, u tha gazetarëve se individ të njohur për veprime të tilla të neveritshme në të kaluarën sulmuan dhe shkatëruan varrin e Masa. Masa Aminit. Më pas ai tregoi fotografitë varrit të dëmtuar që i kishte marrë nga prindërit e Aminit. Vdekja e Masa Aminit, 22 vjeçare, nga qyteti perëndimor iranian Saqes, e cila ishte ndaluar nga policia e moralit e Iranit, nën akuzat se nuk ishte respektuar rregullat për veshjen e hijabit apo mbulesës së kokës, kanë zitur protesta në mbar Iranin. Grupi të drejtave të njeriut në Iran me bazë në Norvegji tha se trazirat e shkaktuara nga protestat kanë çuar në vdekjen e të paktën 587 personave, në mesin e të cilëve 10 fëmijë dhe adoleshent. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.